Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Na investičním webu bych rád přivítal členy investičního týmu NextGen GNT fondu. Filip, Honza, Herbert. Ahoj kluci.
Ahoj.
Ahoj.
Nedávno tady byl zbytek týmu, včetně vašeho šéfa Michala Semotána. Jsem rád, že jste dneska dorazili. Ahoj, ještě jednou vítám.
Děkujeme.
A jelikož vás diváci a posluchači investičního webu neznají, tak stejně, když jsem podkládal otázku klukům, krátké představení.
Jo, tak já jsem Filip.
To investiční, myslím.
Jo, takhle, investiční.
Jak jsi se dostal k investicím? Asi,
tak začalo to asi, když jsem byl mladší, přes rodiče, když jsme jezdili s tátou nahory, tak jsem se s ním vždycky v autě bavil, dlouhý cesty, tak jsem narazil na spoustu témat, investování bylo jedno z nich. A to bylo, když jsem byl třeba 14, nic jsem moc o tom nevěděl, spíš tak povrchně, že něco taky existuje a že se dá něco kupovat a prodávat. A potom, když nám bylo kolik, třeba 15, tak, nebo možná jsem byl mladší, ať se 19, tak jsme začali, nebo nastoupili ve škole do takového investičního spolku a tam jsme tak nějak všichni dohromady začali investovat a učit se o akcích.
Honzo?
Jo, já jsem teda začal až v tom investičním spolku na škole, kde jsem se s pár spolužákama přihlásil právě do soutěže Wharton Global High School Competition, ve které jsme minulý rok se nám podařilo dobře umístit. Nicméně první rok jsem to začal dělat se spolužáky a vůbec jsme neměli přehled, co se děje, neodevzdali jsme žádný dokument, který jsme měli. A kluci nakonec toho odpadli a já jsem ve spolku zůstal a tam jsem narazil na tyto skvělé kluky, se kterým jsem dál pokračoval a mohl se vzdělávat.
V tom. Asi šest teda v tom týmu.
Je nás pět a pak plus Semotan. Plus, takže plus Semotana Michal. Jsme potkali až později, nicméně s pěti kluky už se známe nějaký ten pátek.
Herbert, je to tvoje investiční cesta?
Já jsem to měl vlastně podobně jako Filip. Skrz nějaký konverzace s tátou jsem poprvé se dozvěděl o tady tomhle tom obecně jako tématu a že něco takového existuje. A nějaká ta myšlenka toho, že jako peníze by mohly růst bez toho, abych já něco dělal, se mi moc líbila. Takže vlastně, když se naskytla ta možnost otevření klubu ve škole, tak jsem na ní hned skočil. A, no, a pak to vlastně pokračovalo podobně jako tady s klukama.
Takže klub pokračuje, ale co je důležité, jste nastartovali společně fond v GNT bance pod vedením Michala Semotána a vy jste členy toho týmu, jak jsem říkal na začátku. Co se tam vlastně odehrálo? Možná trošku rekapitulace, jak je ten fond dlouho venku, kolik je tam aktiv, kolik je tam pozic?
Jo, tak začali jsme v lednu letošního roku, nebo vlastně na přelomu prosince ledna, s tím, že jsme tam měli 50 milionů korun a teď tam máme nějakých 65 milionů. Fond se primárně zaměřuje na akciové tituly, s tím, že je to rozdělený 80-20 akcie, dluhopisy a primárně investujeme do amerických trhů. Nějaké novinky, tak to jsme zrovna měli takovou smůlu, že jsme koupili Boeing na začátku roku. Měli dobrý backlog a obecně ta firma působila, že bude dobrá, ale o tom, jak ten produkt samotný, ty letadla dávají dohromady, to jsme bohužel zanalyzovat nemohli. A z té pozice jsem vystoupili 3 týdny, 2 týdny dozadu, takže jsme to tak nějak ještě stihli pokrýt předtím, než to šlo úplně dolů, ale tak naštěstí jsme odsekli tuhle tu špatnou část.
Každopádně, vy jste prostě zavřeli nějakou pozici. Jaká pravidla si tam dáváte, prostě, když ta investice nevyjde? A to se prostě děje. Úplně na začátku, co si řeknete, hele, když se stane to a to, tak prostě to zavřu za každou cenu. Jak to máte u vás ve fondu?
Tak my to máme nastavený tak, že máme nějakou tezi, se kterou to kupujeme. A když vidíme, že ta realita se od té teze moc odchyluje, tak v ten moment se sejdeme, řekneme si, hele, je tohle ještě přijatelný, je tohle něco, do čeho jsme ochotní jít, nebo třeba přikupovat, když to trošku spadne. A když je to něco v případě Boeingu, že ten fundament, nebo to, že ty letadla by měly být třeba lepší, je daleko od pravdy, tak se toho snažíme zbavit co nejdřív, protože to je to, co dělá tu firmu, ty letadla, ale u jiných nebo obecně u investic, tak se nemáme vyloženě nastavený stop loss, kdyby to najednou spadlo, tak to se toho zbavíme, ale prostě vždycky se sejdeme a záleží individuálně na investici jednotlivých. No.
Honzo, možná něco, co ještě v tom portfoliu stále je?
Co v tom portfoliu je, tak
zajímavého.
Něco zajímavého, tak máme spoustu farmaceutických akcí, teď momentálně máme zainvestováno z těchto hlediska kolem 14% a je to spíše s menší expozicí rozdistribovaný do několika různých firm, poněvadž si myslíme, že tam jsou různé potenciály v patentech, které třeba vyrábějí a různé zajímavé pilulky, jako třeba například Novo Nordisk, který vyrábí prášky na hubnutí, tak to se začíná dařit a ta akcie začíná stoupat, což je pro nás benefit.
Co dalšího jste třeba teď vybírali nebo řešili v rámci investičního výboru?
Tak vlastně v tuhle tu chvíli jsme si uvědomili, že třeba máme docela nižší expozici, než bychom chtěli v technologických společnostech, takže na to jsme si teď vlastně dali různě jako úkoly, že třeba tady to je odvětví, na které bychom se měli více soustředit, takže to je vlastně něco třeba, na čem my teď pracujeme. Ale jinak máme dál třeba naše hlavní technologická společnost je právě Amazon, kde máme i nejvyšší expozici vlastně ze všech akcí.
Co dalšího zajímavého?
Teďka jsme zrovna řešili, nebo prodávali JP Morgan, který jsme kupovali v lednu, což nám skvěle vyšla ta investice a byla to první plusová. Celkově jsme, myslím, ve fondu 2% nebo 2,5% nahoře, takže i s tím, že jsme měli ten Boeing, je to vlastně docela slušný. A ten JP Morgan, tak tam byla ta filozofie za tím nákupem taková, že Jamie Dimon právě v tom lednu šel na CNBC a mluvil o zvyšování úrokových sazeb. A jestli se zvýší na 7%, takže ten JP Morgan bude v pořádku a tím tak nějak naznačoval, že ostatní banky v pořádku nebudou a určitě tam šel s tím, že chce pomoct své firmě. A obecně tím ujistil investory, že JP Morgan je bezpečná investice a zároveň, že když banky krachujou, jako se třeba loni březnu dělo se Silicon Valley Bank, tak se dají levně kupovat většíma hráčema, jako je právě JP Morgan. Takže jsme viděli velký upside a od té doby se stala jedna docela důležitá věc v bankovním sektoru v Americe, že Amerika založila orgán, který se vyloženě zaměřuje na půjčování peněz bankám, aby měli likviditu, aby se nestalo, že budou ty bank runs, jako bylo u té Silicon Valley Bank. Na jaře před rokem. A dala právě splatnost na rok, takže do letošního března, což se pojistím, proč jsme to prodávali. Mají tam normální úroky, všechny ty banky, a napůjčoval se za ten rok 120 miliard. Ale splácí se to letos v březnu a úrokové sazby jsou stále relativně vysoko, takže naše filozofie zatím byla, že tohle to nás docela znejistilo a zároveň si myslím, že ty dva týdny dozadu se stalo, že celý vedení, včetně CEO Jamie Dimona, začal prodávat ve velkým akci JP Morgan. Takže to nám dalo takový signál, že na té firmě možná bude něco špatného, co my třeba nevidíme, co vidí to vedení v pozadí. A k tomu jsme použili právě platformu, se kterou spolupracujeme. Možná to tady minulé kluci zmiňovali, Quiver Quantitative, který použije alternativní data. A za pomocí těchhle z těch dat jsme viděli, že tam se děje něco, co třeba my nevíme přesně proč, z čísel ani z reportu to nepoznáme. A zároveň byla to koupě, kterou jsme koupili nízko a prodali vysoko, takže to bylo pro nás signál to opustit.
No super, gratuluju. Honzo, co je pro tebe důležité, když vybíráš akci, kterou potom prezentuješ tady kolegům a pak hlasujete, jestli ji dáte do portfolia nebo ne?
No, pro mě je důležité, aby ta akcie byla z nějakého hlediska aspoň trochu stabilní, protože nechcem sice investovat do nějakých obrovitánských firm, i když teda máme teď Amazon a ještě koukáme na nějaké další větší firmy, nebudu asi říkat jaký. Nicméně potřebuji, aby ta firma byla trochu stabilní, aby to nebyla nějaká no-name firma, aby tam byla aspoň nějaká likvidita, aby jsme se té firmy mohli třeba zbavit a dobře ji i nakoupit, že přece jenom máme ten fond menší a nejsme schopni obchodovat takových velkých kvantech, jako větší fondy. Takže za mě firmy, které jsou nějaký mid-cap nebo higher-cap companies, jako například teď jsme nedávno kupovali Chevron, firma, která měla několik úspěšných akvizic minulý rok, jako je Hess Company v Guineje, jestli si to správně slovuju, v Jižní Americe, nebo taky PDS Energy a ACES Delta. To byly tři akvizice, které se minulý rok v rámci možností povedly, ještě se, se vyvedou dál, tak to se ukážu až následující roky. Nicméně je tam vidět nárůst ropných ložisek a ropných těžařských míst, kde Chevron může operovat, takže si myslíme, že tam je nějaký potenciál, který se ještě prokáže na akci. Tam vidíme nějaký až 20 až 30% upside, což je například jeden z důvodů, proč tato firma byla navrhnuta do fondu.
Herberte, tvůj analytický přístup?
Tak já na to koukám podobně jako Honza. Líbí se mi firmy, které právě vím, že třeba jsou víc stabilní. Já nevím, příklad tady tohle z toho je třeba firma McKesson Corporation, kterou máme, na kterou vlastně já jsem ji navrhl a moc se mi na ní líbilo to, že mají stabilní příjmy. Vlastně tím, že jsou to firma, která dodává farmaceutické jak léky, tak i různé jako prostředky, jako například na operace, tak jako nástroje různý a tak, tak na nich se mi líbilo, že vlastně je to něco, co je spíše jako, že dobře jim jde i jakoby ve špatných ekonomických situacích, protože tyhle ty farma společnosti vlastně budou vždycky potřeba. A co se mi na nich jako taky líbilo, je, jak vlastně se osvojili už na tom trhu. Vlastně je to trh, kde jako dodávat tady tohle těm firmám vlastně není to lehký navnik nový firmy, takže jako mají tam docela oligopol s asi ostatníma dvěma nebo třema firmama. A to se mi na nich jako líbilo, že jako číselně se mi zdály dobrý, plus tady se jim podařilo vyřešit nějaký jako rozpory, které měli v minulosti, měli trošku problémy tady s opioidníma těma jako lawsuits a s tím to teda se jim podařilo teď jako vyřešit a dál se teda soustředí na další nový sektory, jako je například onkologie, která má vlastně v následujících letech růst jako až 14-15%, nebo biofarmatický léky, na který se teda taky hodně soustředí.
Filipe, když jsi mluvil o společnosti JP Morgan, tak si nebo mluvil jsi o tom, že vlastně vy jste poslouchali šéfa té firmy a pak jste sledovali aktivitu insiderů, jestli oni prodávají ten management. Jak je to v tom investičním výběru důležité vlastně se dívat na ten management versus potom ty hard data, jako je účetnictví, anebo pohled na burzovní graf?
Pro mě, abych našel upside u firmy, tak z čísel se to samozřejmě dá najít, ale u toho managementu mi to dá takovej... Pro mě to je víc hmatatelný důkaz, že ty čísla, jako obzvlášť u bankovní společnosti, jak tam budou mít nejlepší účetní a oni si ty čísla určitě udělají nejlepší, jak jen budou moct. Samozřejmě to odpovídá realitě, ale může to být občas trošku zavádějící. Hlavně ty čísla nejsou hned, člověk je nevidí a nevidí, co je za těma číslama. U toho managementu, u toho, jak fungujou, u toho, jak si manažují PR, u těch jejich plánů, tak tam mám pocit, že mi to dá takovou vizi, se kterou se dá nějak dlouhodobě pracovat. A třeba tady šlo vidět, že Jamie Dimon tak často na televizi nevystupuje, ale když už to jde udělat, tak zatím má nějaký záměr. A šlo vidět, že to udělal a hned v návaznosti na to, tam myslím, že spadla jedna banka, lidi začali prodávat její akcie, kupovali JP Morgan, takže to přitáhlo investory a lidi, nebo investoři sledují stejné zprávy jako většina ostatních. Takže když se někdo podívá na tuhle zprávu, tak je to takový signál pro ně, aby přesunuli své peníze na to, co dělá ten Jamie Dimon. A i když tohle se takový, jakoby, takhle to působí, že to je krátkodobější tah, ale JP Morgan je proslulá banka, co tam v Americe operuje dlouho a ten management má nejlepší v celém odvětví. Takže tohle je určitě taky hodně důležitý se na to podívat. A samozřejmě čísla jsou důležitý, ale to vedení a to, co ta firma dělá, je velká část toho.
Honzo, jaký máš přístup k technické analýze? Protože kdo začíná s investováním, možná trošku spíš spekulativním investováním, tak je to hodně o grafu. Prostě, hele, teď to šlo nahoru, dolů, možná se naučí pár nějakých základních technických indikátorů a podle toho začne prostě tradovat nebo investovat. Než ještě začne třeba dělat to, co děláte vy a koukáte se na čísla a koukáte se, jak se chová management a tak dále, ale většina investorů začíná na té technice. Takových těch, prostě dejme tomu, kteří ještě neprošli tady investiční soutěží a nejsou v nějakém investičním výboru.
Jo, já se přiznám, já jsem teda rovnou začal s tou fundamentální analýzou, že s tou technickou nemám tolik zkušeností a upřímně ani té technické analýze pořádně nevěřím, protože co se týče, tak ta technická analýza ne úplně vždycky vyjde a člověk prostě s tím nemá tolik, nemá ty hmatatelné důvody, proč se něco stalo, proč by to tak mělo být, jenom protože si přečet knížce, že teď nahoru, dolů, nahoru znamená zase nahoru, nebo
pořádná
něco takového.
Pořádná
přesně tak, svíčka, přesně dolů, tak. Nahoru. Tak tomu jako úplně nevěřím a co se týče třeba i nějakého backtestingu, když se potom člověk podívá na Bloomberg, tak kolikrát vyjde, že nejlepší prostě taktika je buy a hold, takže co se týče té technické analýzy, tak já se přiznám, že jsem nikdy nedělal, kromě nějakého menšího třeba RSIčka, že na to občas koukám, ale ne nic do hloubky, takže s tím to úplně zkušenosti nemám.
Já teda ještě doplním, já jsem to taky nikdy nedělal, nerozumím tomu, že tam je právě potřeba jako hodně komplikovaná matematika, ale je jeden, myslím, že fond, Nestor Renaissance, myslím, že to má, myslím, že se jmenuje Matthews, ne, Simmons. A ten mám pocit, že outperformuje market dlouhodobě a myslím, že i Warrena Buffetta se mu podařilo jako investičně dlouhodobě porazit, ale on jde na to úplně z jinýho, jako z jiný strany. On si najímá fyziky a najímá si vědce a ne investory, takže sice tam jsou nějaký čísla, ale vlastně, když jsem si o tom četl nebo studoval, tak čím víc lidí půjde touhle cestou, tím víc paradoxně ten trh bude nepředvídatelný. A kdyby těch fondů, jako má on, bylo jako stovky, tak najednou každý z těch jejich fondů přestane fungovat na základě té analýzy, že to funguje jenom na tom, že to dělají jinak než ostatní. Takže je to dost zajímavý, ale myslím si, že pro průměrného začátečníka je to úplně nedosažitelný, že to musí být jako skupina velmi sofistikovaných lidí s obřím množstvím dat a serverů. To je možná ještě komplikovanější, než si založit nějaký funkční fond, jako, který máme třeba my tady v JNT.
Filip řekl začátečník. Herberte, ty už dneska můžeš trošku něco říct těm začátečníkům. Co by měli dělat a co by neměli. Můžeš dát už nějakou radu. Prostě i ve svém věku, prostě už jste se posunuli někam, už můžete dávat aspoň základní rady, aby lidi neprodělali hned na začátku svůj kapitál.
Jo, no tak my máme vlastně ten investiční klub na naší škole, kde já a Filip máme i vlastní skupinky, kde máme pár mladších studentů, kterým se tady tohle vlastně snažíme nějak jako dostat do hlavy tyhle ty základní informace.
Už je učíte trošku. Jako.
Přesně tak, no. A za mě jako jedna z prvních rad je, hned jsem svým studentům na začátku říkal, ať si založí si účty na třeba eToru nebo Plus 500, kde právě si můžou už zkusit to obchodování s těma akciemi, ať už je to jako s virtuálníma penězma.
Jako cvičnej demo účet.
Přesně tak. Za mě je tady tohle to nejlepší způsob, vlastně, jak člověk se do toho může dostat. Vlastně ty lidi se naučí tím koukat na ty akcie dlouhodobě, zkusej si, jaký to je vlastně koupit, případně prodat. Můžu si zkusit i různé jiné věci bez vlastně nějakého většího, bez jakéhokoliv risku. Takže to je za mě asi hlavní rada, když radím mým studentům, ale jinak jakoby pak bych se asi koukal na makroekonomické trendy a zkoušel sledovat vlastně, co se děje v tom světě, proč ty akcie jdou nahoru a dolů, jaký jsou ty důvody zatím.
Mně se líbí, jak říkáš, to říkám svým studentům. A říkají, tady jsou studenti, jako jste studenti. Kluci by něco doplnili ještě k těm takovým radám, co už vlastně vy jste už taky nějakou lekci dostali, předpokládám. Investiční.
Tak já bych určitě přidal, jako zdůraznil to, co říkal Bert s tím s makroekonomickým hlediskem, že jako kolikrát firma může být sebelepší, ale když prostě nemá ty makroekonomické podmínky, tak ta firma prostě nemůže fungovat. A taky přesně na druhou stranu, když firma je špatná, ale přece jenom jsou pro ní podmínky, tak ta firma může prosperovat a je právě, není neodvíjí se to všechno jenom z té fundamentální analýzy z těch čísel, i když ta je přece jenom taky důležitá, tak všechno to musí jít ruku v ruce a nejde prostě se koukat jenom na jednu nebo na druhou, musí se to prostě dát dohromady a spojit se, aby ta firma byla důležitá, aby ta firma mohla prosperovat.
Bych asi taky dodal, že od doby, co jsem začal takhle investovat, tak na začátku jsem si četl jenom o té firmě a co dělá a tohle tamhle. Potom jsem si uvědomil, že vlastně je fakt důležitý prostě si koukat na zprávy a číst si, co se děje ve světě a že z toho se odvíjí taková spousta věcí, že jako to je pro, nebo je dobrý si najít společnost, přečíst si o ní věci, ale potom, když ji člověk drží, jak říkal Honza, že nejlepší je prostě držet a nic jí nedělat de facto, tak potom, aby člověk rozuměl tomu, jak se dál vyvíjí, je si číst zprávy, což je prostě pro mě trošku novinka, že jsem to nikdy tolik nedělal, spíš jsem poslouchal rádio třeba někdy, ale vzít si nějaký článek o tom, co se stalo zrovna, tak to je fakt dobrý.
Kluci, my tady sedíme, když zrovna jsou trhy na historických maximech a vy máte tu expozici většina v Americe, předpokládám. Jak se díváte na ten trh? Prostě, anebo jak se dívají ty investoři, říkají, no ale kluci mají hezký fond, ale když je to úplně nejvíc, co to kdy bylo, tak jako mám vůbec investovat? To jsou takové otázky. A co se vlastně na tom trhu děje obecně, jak to vy teď cítíte? Ne úplně konkrétní pozice, ale feeling prostě z toho trhu.
Jo, tak podle mě jako trh obecně bude vždycky růst, nebo jako historicky se to tak děje, nebude teda jako vždycky růst, určitě přijde nějaká recese a tak, ale nemůžeme prostě čekat a držet jenom peníze a čekat, až vlastně bude dobrá chvíle, že spadne trh a my teď koupíme všechno. Musíme vlastně do toho někdy naskočit a vlastně i tady tohle ty nějaký all time high jsme už měli v historii, ale jako i tak dál stoupaly. Vlastně a když si vybereme ty správné firmy na tom trhu, tak věřím, že se nám i podaří jako udržet se vlastně i vejš a udržet tam nějaký ten růst.
Co se týče toho vlastně, když jsme začali investovat, je pravda, že to je prostě na těch maximech. Je to škoda, protože my jsme už to chtěli začít trochu dřív, nicméně z právnického hlediska to nebylo možné, všechno trvalo založit a myslím, že okolo někdy října, prosince ještě ty akcie všechny byly poměrně vyklesané a že potom to všechno prosinec stoupl, kdy jsme akorát. My jsme podle mě udělali první trade až v lednu, jestli se nepletu, a všechno to prostě v prosinci nastoupalo, takže to byla jako škoda. Nicméně tahle příležitost se nenaskytne vždycky a i tak se prostě snažíme ten trh překonat, i když je přece jenom není to lehká záležitost.
Tak to na začátku.
Přesně tak.
No já jsem o tom teda taky trošičku skeptický, ale myslím si, že jsou způsoby, jak se tomu dá vyvarovat, že třeba jako S&P má nějaký průměrný PE, price to earnings, pak je ta Magnificent 7, která má třeba dvojnásobný a dá se, jako když má člověk zainvestováno jenom v Tesla, Nvidia a Apple nebo Microsoftu, tak jako šance, že tam bude nějaká korekce až moc vysoká. Ale, a tady to jsou ty growth stocks, a dá se dát i do těch value stocks, třeba jako je Chevron, kde se to tím dá trošičku pokrýt, protože value stocks jsou třeba vyklesaný, Pfizer je třeba strašně dole, nabízejí docela v pohodě dividendy, máme dluhopisy, u kterých je jako jediný riziko to, že ta firma zkrachuje, což třeba u British American Tobacco šance, že skončí tabákový průmysl i v recesi je docela nízký. Takže jsou způsoby, jak se to dá pokrýt, je to těžší, ale myslím si, že se to dá nějak jako tomu předejít celkově.